Alk Duet. Kuulete saadet Alk Tõed. Saates on Rannamõisa kogudusõpetaja Are Kimmel ja saatejuht Tamara Tammekend. Me tahame rääkida piiblist, me tahame rääkida algtõdedest, nii nagu saate pealkiri meile ütleb. Ja nagu ma esimeses saates ütlesin, me tihti ehitame katust ja meil ei ole vundamenti. Me oleme nüüd siin Arega siis kahekesi seda rolli püüdnud siin täita, nüüd juba kolmas saade läheb ja vaatame, kuidas siis Jumal meil tõesti annab neid teemasid rääkida just nimelt algtõdedest. Aga täna räägime ikka veel piiblist ja oleme jõudnud Uue Testamendi juurde.
Tere kõigile ja soovin, et Jumal võiks olla meiega, kui me oleme tema sõna juures. Tahame täna tulla tõepoolest Uue Testamendi juurde ja kordaksin veel kiiresti üle, mis me rääkisime eelmises saates. Rääkisime sellest, et Vanas Testamendis me leiame neli põhilist osa. Kõigepealt seadus ehk käsuõpetus, heebrea keeles toora, teiseks ajaloolised raamatud, kus me leiame põhiliselt kirjeldused Iisraeli ajaloo erinevatest perioodidest ja valitsejatest. Kolmandaks kirjanduslik osa ehk kirjutised ja neljandaks prohvetid. Uues testamendis kasutatakse Vana Testamendi kohta mõnigi kord ka väljendit Mooses ja prohvetid või siis seadus ja prohvetid. Näiteks Matteuse evangeeliumis 22:40 ütleb Jeesus kahe käsu kohta: armasta Jumalat üle kõige ja armasta oma ligimest nagu ise ennast, ta ütleb nende kohta, neis kahes käsus on kogu seadus ja prohvetid koos. Nii et juudi jaoks väljend seadus ja prohvetid väljendab kõike, mis Jumal oma rahvale on rääkinud, põhimõtteliselt terve Vana Testamendi sisu. Ja iisraellased ehk meie tavakeeles juudid, nemad on valitud rahvas selleks, et looja Jumala tunnetus maailmas säiliks ja sellest rahvast pidi siis omal ajal, Jumalast määratud ajal, sündima ka maailma päästja, Jeesus Kristus, kellesse meie usume, ja tema tulekust siia maailma räägibki siis Uus Testament ja samuti räägib ristikogudusest ja ristikoguduse elust pärast seda.
Mis on siis Uus Testament? Uus Testament, õigemini testament, tähendab viimset tahet või testamenti. See tähendab korraldust, mille on teinud üks pool ja mille teine pool võib kas vastu võtta või hüljata, kuid mitte muuta.
See on üks võimalus asjale lähenemiseks. Tõepoolest, Jumal on andnud oma rahvale oma seaduse, ka nii võiks öelda suure tähega seaduse, ja kuidas inimene sellest seadusest kinni peab, vastavalt sellele on siis Jumala ja tema rahva vahekord. Ja sellele võib läheneda kui seadusele, teine võimalus sellele läheneda on sellele läheneda kui lepingule. Tegelikult ka Vana Testamendi ajal juba Jumal tegi oma rahvaga lepingu ja selle lepingu peamine mõte oli just selles, et kui rahvas peab tema nõuetest kinni, siis tema on oma rahva kaitsja kõikides olukordades. No tegelik elu näitas seda, et ega sellel rahval sellest lepingu nõuetest midagi välja ei tulnud selle kinnipidamisest. Tegelik pilt oli ikka kogu aeg katsed sellest mööda hiilida, mida need lepingusätted nõudsid. Ja mingis mõttes võib öelda, et nii see ka ehk oligi Jumala poolt mõeldud, sest me võime mõnikord olla inimestena nii nagu lapsed on mingisuguse suure töö ees, noh, mis see siis on? Teeme ära. Aga siis, kui hakkad tegelikult tegema, siis alles näed, kui raske see tegelikult on. Ja nii võib juhtuda, et ka inimene arvab, et mis see Jumala käskude täitmine siis nii ära ei ole, aga hakka seda täitma, hakka katsuma selle järele tegelikult elada ja võta neid asju tõsiselt. Ja siis jõuab inimene ükskord sinnamaani välja, et see tegelikult osutub võimatuks. Ja mitte sellepärast võimatuks, et minu põnnistused on ikka liiga väikesed, vaid juba koguni põhimõtteliselt võimatuks. Aga see ei saa ennem selgeks, kui on ära proovitud selle tegelik õnnestumine. Ja võib-olla sellepärast on Jumal korraldanud niivisi, et maailmas oli kõigepealt Vanatestament ja käsuõpetus ja oli ta väikese, aga tegelikult võimeka rahva jaoks. Ja alles siis, kui selgub, et see nii-öelda sihile ei vii, siis alles annab Jumal teise lepingu või teise seaduse ja selle meie leiame nüüd Uues Testamendis, aga selle sisu on juba hoopis teine. Piltlikult võiks öelda ka niiviisi, et kui laps on võtnud maja ehitamise ette, aga jäänud juba vundamendi kraavi kaevamisel pooleli, siis ühel hetkel tuleb isa ja hakkab oma vahenditega seda asja edasi tegema ja siis hakkab asjast kunagi ka asja saama. Umbes nii ma väljendaksin Vana Testamendi ja Uue Testamendi sisulist vahekorda.
Uus Testament koosneb 27. eraldi kirjutisest ja need autoreid võib olla ka kas 8 või 9, ma ei oska täpselt nii öelda. Aga ta on kirjutatud ajaperioodil veidi üle poole sajandi. Nii et kui palju sina, Aare, arvad olevat neid autoreid, kas 8 või 9? On sul täpsemaid andmeid?
No kui palju neid autoreid on Piiblis üldse ja ka Uues Testamendis, see on niisugune küsimus, mille üle tegelikult palju vaieldakse. Kõige lihtsam on meil võtta ju pealkirjade kaupa. Ja kui me võtame pealkirjade kaupa, siis üks vaieldamatu Uue Testamendi autor on Apostel Paulus, kes on suure osa Uuest Testamendist üldse kirjutanud. No need, kes uurivad asja sügavamalt, kohati väidavad ka, et kõik ei ole Paulus kirjutanud, mis on tema nime all Piiblis. No nende spekulatsioonidega me võime ju arutleda ja nendele teatud põhjendusi leida, aga see tulemus, mis me sealt leiame, see ei mõjuta siiski oluliselt meie mõistmist Uuest Testamendist. Samuti on evangelistid. On neli evangelisti, võiks ka öelda neli rõõmusõnumi kuulutajat, sest sõna evangeelium kreeka keeles tähendab just nimelt rõõmusõnumit või head sõnumit. Ja sealgi teoloogid vaidlevad, kes on ikka mille kirjutanud ja kas ikka on päris tema selle kirjutanud või on keegi teine kirjutanud. Aga minu meelest meil on asjale hoopis lihtsam läheneda sellest seisukohast, et see, mis on kirjutatud, on ikkagi Jumala sõna ja isegi juhul kui peaks tõesti selguma, et kirjutaja oli keegi teine kui meie arvasime, siis küsimus ei ole selles. Ja Uue Testamendi sisu ei ole üldse selles, kes on selle kirjutanud nüüd päris faktilise isikuna või kelle järele see on kirjutatud, vaid Uue Testamendi sisuks on hoopiski Jeesus Kristus kui õnnistegija.
Ja evangeeliumid on erinevad vaatenurgad Jeesuse elule. Võis ka niimoodi öelda, kui me nüüd vaatame neid erinevaid evangeeliume, siis nad on ajaloolised, nad ei ole muidugi mingisugused ajaloo romaanid, aga nad on oma iseloomult ajaloolised.
Evangeeliumide jutustused on tõepoolest ajaloolised jutustused ja see on asi, mille meie peame võtma arvesse, kui me tahame üldse piiblit õiglaselt mõista. See, mida seal tahetakse jutustada ja jutustatakse, need ei ole muinasjutud. Kui me vaatame muinasjutte, siis muinasjutud, nad ei pürgigi olema tõelised jutustused. Ja me tunneme selle otse kohe ära. Me võime lugeda samuti näiteks Kalevi poega ja temal on tõsine sisu sees, tal on tõsine mõte taga, aga ta üldse ei üritagi olla raamat, mis räägib tõesti sündinud faktidest. Ja jälle me tunneme selle otse kohe ära. Isegi ilukirjandust, kui me loeme, me võime ära tunda, kunagi mäletan, kooli õpikus oli niisugune pealkiri, milles on tõde ja milles luulet. Et sa võid ära tunda, kus maalt on tõene aluspõhi, kus maalt on lihtsalt kirjanduslikud täiendused, kus on lihtsalt ilusad konstruktsioonid. Kui me tuleme evangeeliumide juurde, siis me leiame kõigepealt, et need sündmused, millest siin räägitakse, on tegelikult toimunud sündmused. Ja muidugi evangeeliumides me näeme väga palju, noh ka näiteks imede kirjeldusi, mis on tänapäeva inimesele ja võibolla veel enam kui tänapäeva inimesele, umbes inimesele 100 aastat tagasi, noh täielik komistuskivi. Niisugused asju ju ei ole, neid ei saa olla, need peavad olema muinasjutud. Samas kui me loeme neid evangeeliume tähelepanelikumalt, siis me leiame, et evangeeliumid esitavad neid asju just nimelt tõsiasjadena. Need on tegelikult aset leidnud asjad, mitte mingil juhul muinasjutud. Terve jutustus ise ei ole nii nagu muinasjut elas kord, oli kord. Ja nad ei lõpe samamoodi. Teiseks, muinasjutudes on niisugune iseloom, et seal on igasugused rasked asjad väga kergesti võimalikud. Niisugused asjad, mis praktilises elus on täiesti võimatud, muinasjutudes lahendatakse 1, 2, 3. Ja see on üks muinasjutu tore niisugune joon, mis lastele väga meeldib. Kui juba täiskasvanu olla, noh siis kohati tundub, et liiga lihtne on see asi, sest täiskasvanu mõtte maailm on teissugune. Evangeeliumides meie leiame jutustused, mis on iseenesest täiesti võimatud. Aga ometi on nad tõesed ja neid ei esitata niisuguses muinasjutustiilis. Et vaadake, kui kerge on ühel super inimesel teatud probleeme lahendada, vaid nende rõhuasetus on hoopis teine ja see rõhuasetus on just nimelt see, et vaadake, mis tegelikult on toimunud.
Ja samuti on olemas ka Uues Testamendis apostlite tegude raamat ja see on lugu Jeesuse järgijatest erilise rõhuasetusega Paulusele. Ja kui me vaatame neid kirju, siis enamus nendest on õpetuslikud. On olemas ka kirju, mis olid sellised isikliku laadi, kuid said hiljem avalikeks dokumentideks. Ja need kirjad on siis esimene ja teine kiri Timoteusele, Tiitusele, Filemonile ja teine ja kolmas Johannese kiri.
Ja nüüd me tulime juba Uue Testamendi jaotuse juurde ja tulebki öelda, et Uus Testament koosneb kõigepealt 4 evangeeliumist. Need on 4 jutustajat, kes räägivad Jeesuse Kristuse elust ja tegevusest. Teiseks on seal siis kirjad kogudustele ja ka üksikisikutele. Ma ei hakka neid praegu täpsemalt jaotamagi, aga neid nimetatakse kiriklikus keeles epistliteks ja sõna epistula kreeka keeles tähendabki kirja, ei midagi muud. Kui sina kirjutad kellelegi kirja, siis on see kreeka keeles epistel. Ja kuna nendes kirjades on palju ka niisugust õpetuslikku osa, mida vältida ja mida, kuidas elada, kuidas olla, siis sealt on tulnud ka niisugune väljend eesti keelde. Kui kellelegi loetakse epistlit, siis käsitatakse seda niiviselt, et midagi on tehtud halvasti ja tuleb korrigeerida või tuleb ennast parandada. Ja täiesti eraldi üksus Uues Testamendis on veel ilmutusraamat, see on Uut Testamenti ja tervet piiblit lõpetav raamat ja tema on oma olemuselt hoopiski nägemus maailma elust ja ka viimsetest asjadest, aga väljendatuna väga sügavas sümbolite keeles, nii et võiks öelda niiviisi, et evangeeliumid on kirjeldavad raamatud, aga samas siiski on nad ka õpetavad raamatud. Epistlid on peamiselt õpetavad raamatud, aga evangeeliumide ja epistlite vahel on üks raamat veel, mis on ka jutustav raamat, aga ta ei jutusta enam Jeesuse Kristuse elust ja tegevusest, vaid ta jutustab Jeesuse õpilaste, hilisemate apostlite elust ja tegevusest või ristikoguduse elust pärast Jeesust vahetult ja selle raamatu nimi on Apostlite teod.
Kuulete saadet Algtõed.
Siis meil on Piiblis Uues Testamendis 4 evangelisti, kes räägivad meile Jeesuse elust ja tegevusest. Nende nimed on, nii nagu nad Piiblis on järjestatud, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. 3 esimest nendest räägivad Jeesuse elust ja tegevusest küllaltki sarnaselt, palju on samalaadset materjali nende hulgas. Teoloogias nimetatakse neid sünoptilisteks evangeeliumideks. 4. Ja hoopis omapärane on Johannes evangeelium. Tema toob esile hoopis rohkem Jeesuse õpetuse sisulist külge, sügavusi, ka vaidlusi nendega, kes olid Jeesuse vastased ja keda seal nimetatakse üldiselt lihtsalt juutideks. Teised evangeeliumid räägivad rohkem Jeesuse tegudest ja ka Jeesuse üksikutest õpetuslausetest. Nüüd 4 evangelisti, nende sõnastused on kohati erinevad. Kui neid hakata võrdlema oma vahel, siis me leiame seal, et üks räägib ühest sündmusest, teine räägib teisest sündmusest. Ja siin on toodud välja ka niisugune küsimus, et kuidas nemad saavad rääkida asjadest erinevalt.
Võibolla siia tuleb tuua ka selline märge, nimelt Luukas oli mitte juut, aga ülejäänud olid juudid. Eks sellest on ka kindlasti see meie mõtlemine, mis rahvusest, millised on meie traditsioonid ja eks vastavalt sellele on need erinevused ka evangeeliumides.
See on üks asi. Tõepoolest Luukas oli ilmselt ainukene Uue Testamendi autor, kes ei ole juudi rahvusest ja tema on tegelikult oma elukutselt hoopis arst ja ta on hiljem saanud kristlaseks. Ta ei kuulu nüüd nende hulka, kes oleks Jeesusega kogu aeg elanud ja olnud, aga samas arstina ilmselt on Luukas ka väga korrektne koguja. Selle juurde me tuleksime võibolla hetk hiljem veel korraks. Aga on teisedki asjad, mis mõjutavad inimese käsitlust ja arusaamist. On ju üldtuntud tõsiasi, et kui meie inimesed elusündmusi vaatleme, siis me näeme neid igaüks läbi oma silmade. Ja siin mõjub mitte ainult rahvus, nii nagu ta Luukal oli teistest erinev, vaid siin mõjub juba kas või meie konkreetselt kodu, milles meie elame, perekond, milles me elame. Siis väga palju mõjutab meie elukutse, mõjutab meie haridustase. Ja ma olen siin kohal ikka toonud niisuguse näite ja kasutan seda juhust ka praegu. Kui me saadaksime mingisugusele suurele sündmusele 4 inimest, käsuga seda sündmust kirjeldada, rääkida, mis seal toimub. No võtta kas või mõne suure mingisuguse sündmuse, mis toimub Tallinna lauluväljakul, kas mingi suur kontsert ja tähtsad esinejad, kes seal võiksid olla, ja anname neile ülesande, et minge ja kirjeldage, mis seal toimub. Üks nendest on arst, üks nendest on riigijuht, üks nendest on põllumees ja üks nendest, ütleme, on siis meremees või kooliõpetaja. Ja kui nad tulevad sellelt sündmuselt tagasi, kuidas meie arvame? Kuivõrd ühesugused jutustused nendel on sellest sündmusest? kõik nad on olnud samas kohas, kõik nad on kuulnud samu sõnavõtte, kõik nad on näinud seda sama seal ja nendel on olnud sama ülesanne, aga olen täiesti kindel, et isegi detailid, millest nad räägivad, on erinevad. Asjad, mida nad rõhutavad, on erinevad. Üks ütleb ühe lause, see mees ütles seal niivisi, teine rõhutab hoopis teist lauset, see mees ütles seal niivisi ja see kõik mitte ei ole nüüd asjale kahjuks, vaid see on hoopis kasuks. Just see näitab, et asi on tõene.
Ja Luukas ning Paulus ei olnud isiklikult Kristuse elu sündmuste pealtnägijateks, kui tundsid hästi neid, kes seda nägid. Ja olid, eks see on ka kindlasti üks selline väga mõjuv faktor, kui me võime ise näha sündmust või lihtsalt teiste juttude läbi kogeda seda või teada saada.
Nii ta on. Ja jälle tuleb öelda seda, et kui nüüd neljast evangelistist rääkida, siis tulebki öelda seda, et kaks nendest on sündmuste pealtnägijad, kaasaelajad. Nemad olid koos Jeesusega kogu see aeg, kui Jeesus maa peal aktiivselt tegutses. Need olid Matteus ja Johannes, kelle evangeeliumid meil on siis Uues Testamendis. Matteus, tema oli tegelikult hoopis tolliametnik või maksukoguja. Tema elus oli pikk niisugune periood, kus tema oli huvitatud ainult okkupatsiooni võimu teenimisest ja seda teenides ka enesele rikkuse kogumisest, nii kaua kui ta ühel hetkel kohtas Jeesust ja Jeesus kutsus tema oma jüngrite hulka. Ja Johannes jälle oli hoopis kalamees Galilea järvelt. Tema hakkas Jeesusega koos käima juba päris algusest peale, kui Jeesus oma tööd tegi. Nemad on nüüd need, kes on ise kaasa elanud kõike, pealt näinud kõike ja panevad kirja need sündmused nii nagu nende silmis on see tähtis olnud ja nendest sellest seisukohast, mis on nende jaoks oluline. Markust peetakse üldiselt Peetruse ümber jutustajaks.
Ma olen kuulnud või lugenud ka seda, et Markuse nimi oli Johannes Markus.
Jah, Johannes Markus. Ja ta oli tegelikult Jeesusele lähedal, aga ta ei kuulunud Jeesuse otseste jüngrite hulka. Tema kohta on vihjeid Uues Testamendis siin ja seal veel. Aga teda peetakse jah Peetruse ümber jutustajaks ja siis, kui see paika peab, siis on niivisi, et Peetrus oli ju ise ka üks Jeesuse 12 jüngrist. Tema elas neid asju kaasa ja sel juhul Markus on oma andmed saanud nii öelda ikkagi esmasest allikast, kuigi ta ise on ümberjutustaja teiste jaoks.
Arvatakse ka seda, et Barnabas oli Markus onupoeg, aga Barnabas elas ju Küprosel. Nii et võib ju arvata ka seda, et võib-olla Markus on pärit Küprose saarelt. Kas sa oled midagi niisugust kuulnud?
Võimalik. Siin ma ei oska praegu täpsustada. Tõepoolest, Küpros on üks neid piirkondi, kus ristiusk hakkas juba päris alguses levima ja terve see väike Aasia ja selle piirkond üldse. Me peame muidugi ütlema seda, et kui Uus Testament nendest asjadest räägib, siis tähelepanu on keskendatud täiesti selgelt kogu aeg ikkagi Jeesusele Kristusele, mitte niivõrd sellele, kes olid nüüd need, keda ta välja valis, kust nad täpselt pärit olid, milline oli nende elulugu, milline oli nende kas või hariduslik taust või muu niisugune, mis tänapäeva eluloo jutustajatele huvi pakuks.
Samas me peaksime ka teadma seda, et Uue Testamendi raamatud ei ole kirjutatud praeguses järjekorras. Samuti ei ole päris selge nende kirjutamise aeg.
Kõige vanemaks peetaksegi praegu Markuse evangeeliumi ja teda võib nimetada Jeesuse tegude evangeeliumiks, ta ei alusta Jeesuse lapsepõlve osaga ega noore mehe eaga sinnamaani, kus Jeesus hakkas aktiivselt tegutsema, vaid ta algab otse kohe sellega, kuidas läheb Jeesuse Jumala poja missiooni täitmine, inimeste vabastamine ja põhirõhk on tema kannatuslool. Teoloogias on peetud kaua aega Matteust kõige vanemaks, aga praegune seisukoht on, et Markus on kõige vanem ja samuti on arvamus, et Matteus ja Luukas on osa oma materjali laenanud Markuselt, aga samas on olnud neil teisi allikaid, mille järele nad on selle kirja pannud. Võib-olla algaja kuulaja jaoks me läheme siin natuke liiga sügavale juba praegu. Aga tõepoolest, kui rääkida evangeeliumide kirjapaneku ajast, siis tegelikult on niisugune fenomen, et kui neid asju hakati uurima siin sadakond aastat ja rohkem tagasi, teoloogia siis noh, oldi üsna üksmeelselt sellel arvamusel, et need on kirja pandud noh, ikka kõvasti kõik peale kõiki neid sündmusi ja väga palju on seal välja mõeldud ja väga palju on lihtsalt ilustatud ja nõnda edasi kusagil teise sajandi lõppales, noh, üle 100 aasta ikka hiljem kirja pandud. Aga teaduslik elu on läinud küll seda rada, et mida rohkem on asja uuritud, seda ligemale ja tegelikudele sündmustele on oldud sunnitud tooma nende kirjutamise aega. Praegune üldiselt tunnustatud seisukoht on see, et Markuse evangeelium on kirjutatud kuskil aastatel 60-70, Matteus ja Luukas tõenäoliselt seal peale 70-ndat ja Johannes kusagil 90-ndatel aastatel, aga ei ole sugugi kindel, et ei ole teadus veel sunnitud kord tooma neid asju lähemale päris sündmuste endi juurde. Alles hiljaaegu oli televiisoris saade, kus Discovery kanalil räägiti sellest, et Matteuse evangeeliumi tekste on leitud koguni aastatest 30-ndatest juba. Ja samuti niisuguseid kahtlusi, fragmente, niisuguste kirjade suhtes, mida on teoloogias arvatud kogu aeg, et ei kuulugi Paulusele, vaid hoopis Pauluse nime all keegi teine on kirjutanud, leitakse äkki seal kusagil juba ajast, kus Paulus ise alles tegutses, nii et meil võib siin olla veel nii-öelda häid üllatusi ees. Selgub, et tõepoolest ikkagi need inimesed on nende asjade taga, kes neid asju ise on teadnud, ise on näinud, ise on rääkinud, kas nad on siis ise kirja pandud või on nende suust keegi teine kirja pannud, see on juba vähema tähtsusega küsimus.
Kui me alustame siis nüüd Mattuse evangeeliumis, siis Mattuse evangeeliumi teema on evangeelium Messiast. See illustreerib Taaveti sugupuu täitumist Jeesuse Kristuse isikus ning omab kahte põhijoont, biograafilist ja temaatilist.
Matteuse evangeelium on oma sisult selline, et ta on kirjutatud rõhuga ja suunaga kõigepealt juutidele. Matteuse evangeeliumis me leiame väga palju näiteks viiteid sellele, kuidas on vana testamendi prohvetlikud ennustused täitunud. Messias ei saanud sündida kuskilt mujalt, ta pidi sündima Iisraeli rahvast, sellest oli meil juttu eelmises saates, ta ei saanud tulla lihtsalt tühjale kohale, ei saanud sündida ükskõik millisesse kultuuri, ta pidi sündima tegelikult Jumala poolt kehtestatud süsteemi, selleks, et nüüd selles süsteemis sooritada see ülesanne, mis talle Jumalalt oli antud. Uus testament väljendab seda ühes kohas väljendiga, ta sündis seaduse alla selleks, et lunastada neid, kes olid seaduse all. Nagu ennem oli siin juttu, seaduse iseloom on juba tegelikult selline, et kui hakkad üritama seda tõesti südamest täita, siis selgub, et see on kõigepealt raske ja pärast selgub koguni, et see on võimatu. Ja Jeesus asetati nüüd just sellese võimatusse süsteemi selleks, et sellest süsteemist välja murda ja Matteus on evangelist, kes kogu aeg viitab sellele, kuidas vana testamendi prohvetite süsteem oli selle juba kehtestanud ja kuidas nüüd kõik see süsteem täitus Jeesuses Kristuses, kuidas ta ei tulnud käsu õpetust tühistama, vaid hoopiski täitma, kuidas prohvet ütles seda ja see sündis nõnda, kuidas prohvet oli öelnud seda ja see sündis nõnda. See on Matteuse evangeeliumi iseloomulik joon ja tõepoolest selle süsteemi väljenduseks on ka tema sugupuu või sünni lugu, kellest ta on sündinud, ka see näitab, et ta kuulub just sellesse süsteemi, kus ta pidigi olema selleks, et üldse oma ülesannet täita.
Kui nüüd räägime Markuse evangeeliumist, siis üldiselt Markuse evangeeliumi autori kohta on meil vähe teateid. Ja see raamat ei nimeta tema nime või päritolu. Ja nagu ma ütlesin, et tema nimi arvatakse olevat Johannes Markus. Ja ta oli pärit kristlikust perekonnast Jerusalemas. Ta oli Pauluse, Barnabase ja arvatavasti ka Peetruse abiline.
Ja noorem mees, kes nendega kaasas käis ja võib-olla niisugune huvitav detail, kui Jeesust juba kinni võeti, oli seal keegi noor mees, kelle riietest haarati kinni selleks, et teda kinni pidada, aga tema jätis selle riide nende kätte ja põgenes nende käest ära. Arvatakse, et see oli just Johannes Markus. Ja samuti tema kodus tõenäoliselt oli see koht, kus jüngrid sageli kogunesid, ka see ülemine tuba, milles evangeeliumidest on juttu, see võis olla otseselt seotud noh, kas tema koduga või korteriga, kus ta Jeruusalemmas peatus, nii et sel puhul Markus on siiski ka küllalt lähedal olnud kõigile neile sündmustele.
Apostlite ajal oli Markus noorim kuulutaja ja tema kogemuste tõttu usuvad paljud, et Mattias ja Luukas kasutas Markust informatsiooni allikana oma kirjutiste jaoks.
Ja. Aga Markuse evangeeliumi võib-olla peamine rõhuasetus on ka just nimelt Jeesuse Kristuse väel, sellel, kuidas ta on Jumalalt saanud oma meelevalla ja võidmise. Väga suur rõhk võib-olla Markuse evangeeliumis on sellel, kuidas Jeesus kasutab oma jumaliku meelevalda ja vabastab inimesed kurjuse köidikutest, ajab välja kurjad vaimud, inimesed, kes on täiesti võimatus olukorras, Jeesus oma sõnaga nemad vabastab. Ja veel üks joon, mis võib-olla Markuse evangeeliumis võib määrata, on see, et kui inimesed seda näevad, siis nad kohkuvad ja märkavad selles niisugust Jumala poja ligiolu, mida ennem ei ole olnud, ja samas on see ka nagu varjatud, sellest keelatakse rääkida ennem kui õige aeg kätte tuleb, ja õige aeg on alles siis, kui Jeesus on surnuist üles tõusnud, aga isegi Markuse evangeelium lõpeb selle tõdemusega, kuidas nendel, kes on usklikud, neid järgivad tunnustähed ja Jumala riik läheb selle sama väega edasi, mis Jeesusel oli seal juba inimesi vabastades.
Markuse evangeelium on evangeelium Jeesuse tegudest ja vaatamata sellele, et see on lühim evangeeliumidest, antakse selles rohkem ruumi imedele kui teistes evangeeliumides.
Ja, nõnda tundub.
Vahepeal kuulame jälle muusikat ja siis saame rääkida veel kahest evangeeliumist.
Ja.
Kuulete saadet Algtõed. Siirtume nyt Luukka evankeliumi juurde.
Kui me Luukka evankeliumi lahti lööme, siis kohe algusest me näeme, et Luukka evankelium, ta ei ole kirjutatud otsese pealtnägija poolt, vaid koguja poolt. Luukas on arstina olnud ilmselt väga korrektne kogu oma materjali esituses ja ma lausa loeksin siit Luukka evankeliumi algusest. Juba mitmed on võtnud kätte koostada jutustus neist asjust, mis meie seas on aset leidnud. Nõnda nagu seda on meile edasi andnud need, kes ise algusest peale on seda oma silmaga näinud ja on saanud sõna sulasteks. Sellepärast on mullegi tundunud õige, pärast kõigega algusest peale täpset tutvumist, kirjutada sinu jaoks üliauline Teofilos, järge mööda kõik üles, et sa võiksid õppida tundma sulle õpetatud asjade usaldusväärsust. Või eelmises piiblitõlkes oli siin öeldud nende asjade kindla tõe. No see on väga kõnekas sissejuhatus ja ma juhiksin siin tähelepanu mitmele asjaolule. Kõigepealt Luukas ei ole esimene kirjutaja ja ta ütleb selle ka kohe välja. Mitmed on juba võtnud kätte koostada jutustus nendest asjadest. Edasi on selle annud isikud, kes on algusest peale oma silmaga asju näinud. Luukas ütleb selgelt välja, ma ei ole ise näinud, aga mul on andmed esmastest allikatest. Peale seda ta ütleb, ma olen teinud hoolikat tööd. Ma olen nende asjadega algusest peale täpselt tutvunud. See tähendab, ta on otsinud üles need, kes on olnud asjade juures. Tõenäoliselt on ta nii-öelda intervjueerinud tänapäeva keeles Jeesuse ema, Jeesuse jüngreid, Jeesuse lähemaid sugulasi, õdesid vendi, kellest samuti piibel meile räägib, inimesi, kes on ise terveks saanud. On otsinud üles need allikad, kus on Jeesuse ütlused juba kirjas ja selle on tema kõik nüüd süstemaatiliselt üles kirjutanud, võiks ka öelda tänapäeva keeles, ta on teinud põhjaliku uurimistöö. Teoloogilise uurimistöö ja selle uurimise mõte on nüüd see, et kellelegi kõrgeaulisele isikule, keda ta siin nimetab varju nimega Teofilos, see tähendab tõlkes lihtsalt Jumala armastaja, tõenäoliselt selleks, et kui kiri satub kõrvalistesse kätesse, siis ei saadaks teada, et näiteks keisri õukannas või kes teab, kus kõrgel positsioonil on ka keegi Kristuse järgija. Selleks on kasutatud varju nime, aga on tehtud süstemaatiline korrektne töö, mille eesmärk on näidata just seda, mida ma juba enne mainisin. Tegemist ei ole mingite müütidega, tegemist ei ole nõrgalt kontrollitud kuulujuttudega, vaid sellega, et Teofilos võiks veenduda, antud juhul ilmselt Luuka kui isikliku hea tuttava veenmisel, et asjad on tõesed ja peavad paika.
Luuka evangeelium sisaldab paljusid üksikasju, mis ei ilmne teistes evangeeliumides ning on oma olemuselt kõige üldisem Kristuselu käsitlus. Ja kui me vaatame siis, kellele on siis suunatud need erinevad evangeeliumid, siis on need kindlasti suunatud teatud inimgrupile. Ja Luukas pöördus eelkõige aristokraatia poole. Ta oli ise väga haritud ja Juuda siis leidis, et on vaja ka neile kuulutada evangeeliumi.
Ja kuna ta ei olnud ise juut, siis pöördus ta ka esmajoones kahtlemata nende inimeste poole, kes ei ole ise juudid. Ja tema soov näidata on just nimelt seda, et evangeelium on määratud mitte ainult juutidele, vaid kõikidele maailma rahvastele. Ja Luukas on kirjutanud tegelikult kaks raamatut, teine nendest on Apostlite teod. Ja seal ta jätkab kohe alguses, et ühe raamatu on ta juba kirjutanud ja teisega jätkab ta nüüd selleks, et näidata, kuidas läks siis ristikoguduse elu pärast edasi.
Luukas oli kreeka keelt kõnelev pagan Antiohiast, kes pöördus usku umbes 15 aastat peale nelipühi. See on ka väga huvitav fakt.
Ja see ilmselt on just sundinud teda tegema niisugust hoolikat tööd. Ta ei ole olnud ise asjade juures, aga ta on saanud asjadega tuttavaks ja on hakanud nende vastu tõsist huvi tundma ja just sellepärast on ta nii hoolika töö teinud ja ta on tõepoolest välja otsinud ka niisugused materjalid, mida teised evangelistid ära ei too.
Ja Luukas oli Paulusega Roomas peaaegu kuni ta elu lõpuni, seda me võime lugeda teise Timoteuse 4. peatükist ja 11. salmist.
nii et ta oli ikkagi asjade ligidal. Ja samamoodi Paulus, tema kohta tuleb ka öelda, et ta ei olnud Jeesuse järgijate hulgas üldse algusest peale, ta sai usklikuks alles hoopis hiljem, aga see on omaette ilus lugu.
Jaa, kahtlemata oli Luukas haritud ja oskas hästi kirjutada ja tema keel näitab kaheldamatult kreeka mõtteviisi ning ta oli armastatud arst, nii on kirjas koloslastele 4. peatükis ja 14. salmis. Ja ka Luukas oli kindlasti üks esimene koguduse ajaloolane.
Luuka kohta mul tuleb veel praegu meelde. Ma ei mäleta kahjuks, mis oli selle arheoloogi nimi, aga eelmisel sajandil keegi mees tegi välja kaevamisi seal Palestiinas. Ja kuna tollal arvati, et noh, evangeeliumid on kirjutatud nii palju hiljem, siis neid ei saa käsitleda usaldusväärsete allikatena. Ta kasutas igasuguseid muid allikaid oma töös, aga lõpuks leidis ta niisuguseid detaili, mis sundisid teda pöörduma ka Luuka evangeeliumi poole ja ta leidis Luuka evangeeliumist niisuguseid just pisi asju, detaile, mida nähes ta oli sunnitud tunnistama, et need ei saa olla pandud kirja palju aega hiljem. Neid pidi pealt nähtama, sest need pidasid niivõrd täpselt paika ja ta oli sunnitud tunnistama, et Luukas on esmaklassiline ajaloolane.
Ja Luuka evangeelium on peamiselt siis ajalooline. Ja Luuka evangeeliumis ilmnevad karakterid, mida me ei kohta kusagil mujal. Luukas paneb inimesi nägema Jeesust kui ajaloolist isikut ja mitte ainult kui loo tegelast, näidates, kuidas ta elas inimeste keskel ja mida ta nende jaoks ka tegi.
Ja kui minna hetkeks Luuka evangeeliumis toodud Jeesuse sünniloo juurde, siis tema algab veelgi kaugemalt kui Matteus, tema jõuab oma sugupuuga tagasi sinnamaani, et kõik need, kellest olid Jeesus sündinud, olid sündinud lõppude lõpuks Aadamast või võib ka öelda tõlkes inimesest, ta oli inimese poeg ja see oli omakorda Jumala poeg. Nii et Luuka evangeeliumis Jeesus on täiesti otseselt Jumala poeg.
Kui me nüüd siirdume 4. Johannese evangeeliumi juurde, siis Johannese evangeeliumi erineb oma stiili ja struktuuri poolest üsna palju teistest evangeeliumidest. See ei sisalda tähendamissõnu, vaid on ainult 7 ime teoga, millest 5 kohta ei esine mujal ühtegi viidete. Ja evangeelium on tugevalt teoloogilise suunitlusega.
Selle kohta veel mingi pärimus räägib niisugust asja, et kui teised evangeeliumid olid juba kirjutatud ja Johannes neid luges, siis ta leidis, et midagi väga olulist on puudu. No niisugune asi võib kergesti juhtuda ka meiega, kui näiteks kas või keegi kirjutab meie elulugu üles, aga meil on oma meelest võib-olla mingisugune hoopis tähtsam asi, mida kas on liiga vähe rõhutatud või üldse kõrvale jäetud ja siis me soovime asja parandada. Midagi taolist on Johannes evangeeliumis. Ja Johannes suunab oma evangeeliumi juba tolle aja maailma filosoofiale ja kasutab kohe oma evangeeliumi alguses niisuguseid väljendeid, mis on suunatud täiesti otseselt üldinimlikele põhiprintsiipidele. Alguses oli sõna, sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See oli niisugune väljend, mida tollal tundis just filosoofiline maailm ja mis võimaldas ka seda, et evangeelium ei ole seotud enam juutide maailmaga, vaid terve maailmaga üldse. Ja tõepoolest Johannese evangeeliumi sisus on hoopis sügavamale ulatuvad arutlused, vaidlused, väitlused ja seletused, mida me ei leia ühestki teisest evangeeliumist. Selle tõttu on kindlasti niivisi, et kui me evangeeliumi loeme, siis oleks väga kasulik lugeda läbi 1 3 esimesest alguseks ja ka Johannes, sest need üksteist ei asenda.
Ja evangeelium on siis kirjutatud eesmärkiga neile inimestele, kellel on juba mõned filosoofilised eelteadmised ja neile, kes otsivad vastuste Filippuse nõudmisele. Issand, näita meil isa, siis me jääme rahule. Kui me nüüd räägime veel evangeeliumi autorist, siis Johannes oli Palestiina juut, kes oli harjunud mõtlema aramea keeles, kuigi evangeelium kirjutati kreeka keeles.
Ja, ta oli juut. Ja tuleb öelda seda, et kuigi Johannes on kirjutanud oma evangeeliumi kõige hiljem, siin on niisuguseid täpsustusi ja niisuguseid asju jälle, mida teised evangeeliumid kohati nii täpselt ära ei too. Nii et Johannes on tundnud asja hästi. No näiteks ainult Johannes märgib ära selle, et kui Jeesusele pisteti odaga külje sisse, siis tuli välja kohe verd ja vett. Ja Johannes ise on olnud üks Jeesuse väga lähedane jünger ja selle tõttu nähtavasti ta on, võiks öelda, ehk rohkem südamega asjadesse suhtunud ja rohkem põhjalikumalt need asjad meelde jätnud ja ka rohkem põhjalikult nad teistele ära toonud.
Võibolla ka see oleneb sellest, et ta oli ka Jeesuse kannatuste ja surmatunnistaja, eks see on ka vist üks võti.
Väga võimalik.
Kui me nüüd räägime sellest, et kui me siin oleme maininud, et väga oluline on see, mis rahvusest on inimene, kes kirjutab seda evangeeliumit, siis Johannes oli, no kui me mainisime, Palestiina juut. Ja ta oli tuttav juudi traditsioonidega, ta tundis kõiki juudi pühi ja ka tutvustab neid hoolikalt oma lugejatele.
Ja kui rääkida Johannese evangeeliumi kirjutamise eesmärgist, miks ta jällegi seda kõike teinud on, siis me leiame jälle otse kohe, Johannes esitab tõsiasju. Ja sellest ei pääseme mitte kuskile. Näiteks kui me loeme Johannese evangeeliumi 20. peatüki lõppu, siis öeldakse muuhulgas seda, et tegelikult evangeeliumid ei kirjelda Jeesuse elust ja tegevusest üldse kõike ja isegi mitte suuremat osa. Johannes ütleb otse, Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid tunnustähti, mida ei ole sellesse raamatusse kirja pandud. Järgmise peatüki lõpus lisab ta peale, on veel palju muudki, mida Jeesus tegi, kui need kõik ükshaaval üles kirjutataks, siis ma arvan ei suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mis tuleks kirjutada.
Ma ei tea, mida sa lugesid praegu piiblist, aga mul on siin kirjas, et võti Johannese evangeeliumi sisu ja tähtsuse mõistmiseks on kirjas Johannese 20. peatükis, salmidest 30 ja 31.
No nendest esimest ma juba lugesin ja teine jäi alles lugemata. See 31 ütleb siis, miks on ta kogu selle asja üldse kirja pannud. Ta ütleb, aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja mitte ainult usuksite, vaid see usk toob ka midagi kaasa ja kaasa toob ta, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Johannes on ise veendunud selles, et see, mida ta esitab, on see, et Jeesus Kristus on tõesti Jumala poeg. Selle teema ümber käib väitlus Johannese evangeeliumis pidevalt ja tema eesmärk on näidata ära, et nii see tõepoolest on ja siis, kui see saab selgeks, siis te leiate ka elu tema nimes.
Kui me nüüd liigume edasi, kas oleks natukene paslik võibolla öelda ka oma kuulajatele ja millest me tahaksime rääkida järgmises saates?
Meie aeg läheb millegi pärast kiiremini kui muidu siin stuudios ja me ei jõudnudki täna rääkida eriti Uue Testamendi kogu ülejäänud osast. Siin tuleks veel mainida seda, et on terve hulk kirju, nagu juba tegelikult mainisime, mis on suunatud nüüd kogudustele ja isikutele ja mille peamine mõte on praktilise kristluse õpetamine, praktilise elu õpetamine ja veel ka ilmutusraamat seal taga. See, noh, mis vajaks tegelikult täiesti omaette käsitlust ja kust võiks teha ilmselt ka rohkem kui ühe saate. Nendest asjadest me peaksime ilmselt järgmine kord rääkima edasi ja samuti tahan ma igatahes veel peatuda küsimuste juures, kui võrd usutav siis kogu see jutt ikkagi on. Täna me seda nüüd osalt juba rääkisime, aga see teema ei ole sugugi veel ammendatud.
Meil ei ole kuhugi kiiret, me katsume kenasti süveneda nendesse asjadesse, evangeeliumitesse ja kogu Uute Testamenti või piiblisse. Nii et kuulake siis saadete Algtõed. Saates oli Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja saatejuht Tamara Tammekend. Kõike head teile ja kuulmiseni!